gambar ingkang angka 17. Tiang kathah kalawau mboten namung misakit Gusti Yesus, ananging Gusti Yesus lajeng malah kapaku wonten ing kajeng salib. Kala semanten ingkang limrahipun kasalib inggih menika tiang-tiang ingkang culika lan duraka kadosdene pandung, begal, keju lan sak panunggilanipun. Nalika Gusti Yesus kasalib, wonten pandung kalih ingkang ugi dipun salib. Tiang kalih kala wau kasalib awit tumindak culika. Sami mejahi tiang lan ngeju. Nanging Gusti Yesus kasalib boten awit saking tumindak culika. Yesus kasalib kangge nebus dosa-dosa kita, dosa panjenengan lan dosa kula. Yesus kasangsaya supados saged mbirat dosa-dosanipun manungsa ingkang pulun pitados dumateng panjenenganipun. Saksampunipun Yesus sedo kasalib, tiang-tiang ingkang sami nresnani lan asih dumateng Gusti Yesus lajeng sami ngandhapaken sarinanipun saking kajeng salib sarta kapetak mami lawon petak. Gusti Yesus kasareaken wonten ing satunggiling guwa ageng saking silo. Korinipun guwa kala wau katutup kanthi silo ingkang ageng.